Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Δημήτριο Μπαλατσούρα, διευθυντή οτορινολαριγκολογικής κλινικής του Τζάνιου Νοσοκομείου, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Μπαλατσούρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου, καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σας κάλεσα επειδή διάβασα ένα άρθρο σας, το οποίο έχει τίτλο «Εμβόλια για την COVID-19, απαντήσεις σε 10 συχνά ερωτήματα». Πέρα από το ότι καλύψατε λογικά αυτά που σκέφτομαι και δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε κάτι όταν αυτό συμβαδίζει με τη λογική μας, έχετε έναν πολύ αισιόδοξο τρόπο να δείτε αυτό που έρχεται σε σχέση με τα εμβόλια. Τα εμβόλια, κύριε Μπαλατσούρα, αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα με ηλιγκιώδη ταχύτητα και οι παγκόσμιες δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν την ανησυχία των πολιτών εξαιτίας αυτής της ταχύτατης παρασκευής τους. Εσείς πώς είστε τόσο αισιόδοξος?
Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, τους εξηγώ και στο άρθρο αυτό που έγραψα. Καταρχήν υπάρχουν πολλές μη επιστημονικές απόψεις για τα εμβόλια που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και μάλιστα διαδίδονται και για μένα είναι βλαπτικές, γιατί θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Το γιατί εμπιστεύω ότι θα είναι ασφαλή παρότι παρασκευάστηκαν τόσο γρήγορα.
Θέλω να πω, στον αίμα ακόμα περιμένουμε να δούνε τα κοιτάπια της Pfizer για να αποφασίσουν αν θα αδειοδοτήσουν ή όχι.
Όχι, η Pfizer τα έχει δώσει όλα τα στοιχεία.
Ναι, και τα έχει δώσει.
Δημοσιεύτηκε και επιστημονικό άρθρο στο New England Journal of Medicine πριν μερικές ημέρες με όλα τα στοιχεία που μπορεί ο καθένας.
Ναι, λέω ότι ο αίμα ακόμα δεν έδωσε το πράσινο φως να έρθει το εμβόλιο στην Ευρώπη. Ακόμα περιμένουμε.
Ο αίμα δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω ότι είναι πιο πολύ γραφειοκρατική λόγη ότι αφορά πολλές χώρες. Αλλά το έχει δώσει ήδη ο FDA, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε πόσο αυστηρός είναι.
Μάλιστα. Μου απαντήσατε. Λοιπόν, για συνεχίστε. Είπατε λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το κύμα το αντιεμβολιαστικό, το οποίο θα πρέπει να καυθεί αν θέλουμε να αποχαιρετήσουμε την πανδημία, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εσείς θεωρείτε ότι όλοι οι αντιεμβολιαστές, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα οι κουτσομπόλιδες, οι βλάκες, οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, αυτοί που έχουν ενστάσεις για ένα προϊόν το οποίο είναι καινούριο και δεν το έχουμε δει να λειτουργεί σε μια τεράστια κλίμακα όπως θα είναι ο πλανήτης, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ότι δεν έχουν λογικές απορίες και ενστάσεις.
Βεβαίως.
Πώς απαντάτε σε αυτούς?
Βεβαίως και έχουν, και αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός του άρθρου μου, να εξηγήσω με απλά λόγια.
Παρακαλώ.
Αυτές τις απορίες που έχουν. Και να σας πω για παράδειγμα για την ταχύτητα που λέμε ότι έγινε πολύ γρήγορα. Καταρχήν έπεσαν πάρα πολλά χρήματα, δισεκατομμύρια στις εταιρείες. Όλο το επιστημονικό δυναμικό σε όλες τις χώρες παγκοσμίως έκανε πρωτοφανή έρευνα και εξέλιξη του εμβολίου και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, η φάση 3 που την έχει ακούσει πολλοί κόσμος, που το δίνουμε σε χιλιάδες άτομα και συγκρίνουμε μισούς που έχουν πάρει το πραγματικό εμβόλιο και μισούς που έχουν πάρει ένα εικονικό, το πλασέμπο όπως λέμε.
Ναι.
Αυτό για να γίνει ένα εμβόλιο, ας πούμε μιας πάθησης όπως της μηνυγκίτιδας που πήρε κάπου 7 χρόνια, θυμάμαι, πρέπει να αρρωστήσει ένας αρκετός αριθμός, ικανός αριθμός ατόμων, γύρω στα 150-200, για να βγουν συμπεράσματα. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό στη μηνυγκίτιδα, μια σπάνια πάθηση, και πόσο εύκολα τώρα στον κορονοϊό που έχουμε κάθε μέρα 600.000 κρούσματα παγκοσμίως και πάρα πολλούς εθελοντές που μπορούν να συμμετάσχουν στη μελέτη.
Γιατί έχουμε πολλούς ασθενείς.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Άρα και εδώ κερδίζουμε χρόνο.
Ένας
χρήματα, οι κλινικές πολύ μελέτες, γιατί έχουμε πολλούς ασθενείς. Υπάρχει μία ανησυχία για αυτό που λένε ότι φοβάται ο κόσμος ότι θα επηρεάσει το DNA του, το γενετικό του υλικό. Και νομίζω ότι εδώ θα έπρεπε λιγάκι να σταθούμε, κύριε Μπαλατσούρα, και να μας πείτε για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Είναι δύσκολο, όχι απλώς μη ειδική, μη γιατρή, να καταλάβουν ακριβώς τις λεπτομέρειες. Προσπάθησα να το εξηγήσω και στο άρθρο μου και μου έγραψαν μάλιστα ότι αυτό είναι ένα από τα 10 τα οποία δεν το πολύ κατάλαβαν. Θα το πω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ. Το mRNA παίρνει πορεία αντίθετη, δηλαδή από τον πυρήνα του κυττάρου που είναι το DNA προς τα έξω, προς το κυττάρόπλασμα.
Το κυττάρόπλασμα να πούμε ότι είναι το αυτό που περιβάλλει τον πυρήνα.
Που περιβάλλει τον πυρήνα σε ένα κύτταρο. Το αντίθετο για να γίνει πρέπει να υπάρχουν κάποια ειδικά ένζημα, οι ανάστροφες τρανσκριπτάσεις όπως τις λέμε, που τις έχουν ορισμένοι ή οι ρετροοί, μεταξύ των οποίων είναι και ο HIV που προκαλεί το AIDS. Ο κορονοϊός δεν τα έχει τα ένζημα αυτά, δεν μπορεί να κάνει την αντίθετη πορεία και να μπει μέσα στον πυρήνα.
Να πάει από το κυταρόπλασμα προς τον πυρήνα που είναι το DNA, αυτό λέτε. Άρα δεν το συναντάει, έχει άλλη πορεία.
Απλώς μπαίνει στο κυταρόπλασμα, δίνει το μήνυμά του για να φτιαχτούν τα αντισώματα και μετά διαλύεται, το καταστρέφει το κυταρόπλασμα. Θεωρητικά δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει προσβολή του γενετικού υλικού του ανθρώπου.
Νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο ερώτημα όσων έχουν ενστάσεις και είναι και η κύρια ανησυχία. Και εσείς έχετε αυτή την αίσθηση.
Ναι. Αυτό και γενικότερα ανησυχία, επειδή φτιάχτηκε γρήγορα και δεν έχει μείνει πολλά χρόνια σε δοκιμασία. Mm-hmm. Αυτά τα δύο είναι που αναφέρουν συνήθως.
Αντιθέτως έχουν γίνει εκτεταμένες κλινικές μελέτες. Πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλα εμβόλια, έτσι δεν είναι?
Και σε μεγάλο αριθμό ατόμων, δηλαδή στη φάση 3 συνήθως είναι το πολύ 5.000. Εδώ έχει δοκιμαστεί σε 100.000.
Ναι. Τώρα κύριε Μπαλατσούρα, αυτό εσείς αυτά που διαβάσατε στο περιοδικό σας πείθουν ότι είναι ακριβώς έτσι και δεν μπορεί να είναι αλλιώς? Το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι το mRNA του ιού δεν θα πάει προς τον DNA, προς τον πυρήνα του κυττάρου?
Αυτό το ξέρουμε.
Το ξέρετε. Οι επιστήμονες το ξέρετε αυτό.
Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά απλώς θέλω να πω ότι απόλυτα, 100% δεν είναι κανείς σίγουρος. Μιλάμε τώρα για ιατρική. Όποιος σας πει ότι είναι 100% βέβαιος για κάτι, αλλά πάντα έχουμε τη σχέση ωφέλους-κινδύνου. Mm-hmm. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τους καθημερινούς θανάτους, την πρωτοφανή οικονομική καθίδρυση του πλανήτη, όλη αυτή η καταστροφή σε σχέση με κάποιες τυχόν σπάνιες παρενέργειες που είναι πολλές τάξεις μεγέθους κατώτερες από όλα αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχει προβληματισμός καθόλου.
Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, επειδή υπάρχει, χωρίς να είναι οι άνθρωποι αναγκαστικά καχύποπτοι, έχει ο καθένας το δικαίωμα να διαθέτει το σώμα του όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι? Τηρώντας τους κανόνες βεβαίως για τη δημόσια υγεία. Θέλω να πω το εξής. Κάποιοι όταν πρωτοβγαίνουν εμβόλια λένε άσε να εμβολιαστούν οι άλλοι και βλέπω εγώ. Γιατί το λένε αυτό? Το λένε γιατί περιμένουν να δουν μήπως σε βάθος χρόνου παρουσιαστούν παρενέργειες. Εδώ πώς μπορούμε, αφού και οι κλινικές δοκιμές γίνανε μέσα σε χρόνο ντετέ, σε μεγάλο πληθυσμό βεβαίως όπως είπατε, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα έχουμε κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες? Και δεν αναφέρομαι κατά την ώρα της εφαρμογής του εμβολίου που μπορεί να υπάρχει μια ερυθρότητα, λίγο σπυρετός ή και πράγματα ή λίγος πόνος, αλλά σε βάθος χρόνου αν έχουμε μια επίδραση στην υγεία μας. Θέλω να πω, δεν είναι ένα ρίσκο αυτό?
Από το ιστορικό μέχρι τώρα όλων των εμβολίων, όλες οι παρενέργειες, μικρές ή μεγάλες, εμφανίστηκαν μέσα στους 2 μήνες. Mm-hmm. Ποτέ δεν εμφανίστηκαν μετά 2-3 χρόνια. Έχουν γίνει μερικές θεωρίες ότι μπορεί κάποιες παθήσεις να οφείλονται σε εμβόλια, οι οποίες
δεν αποδείχτηκε ποτέ όμως.
Από την επιστημονική έρευνα έχουν απορριφθεί.
Ναι. Μάλιστα.
Επομένως θεωρώ ότι ήδη μερικούς μήνες εμπειρία έχουμε.
Τώρα, τα πλεονεκτήματα αυτού του εμβολίου, πέρα από το χρόνο και τα λοιπά, σε σχέση με τα άλλα, τα κλασικά εμβόλια, διότι υπάρχουν καινοτομίες εδώ, ποια είναι?
Ένα πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να κατασκευαστεί σύντομα και σε πολύ μεγάλη ποσότητα, όπως χρειάζεται τώρα, ναι, για όλη την ανθρωπότητα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δόσεις. Καταλαβαίνετε ότι, ναι, αυτό με άλλα εμβόλια θα έπαιρνε πολύ μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Έχει και μειονεκτήματα βέβαια, ότι πρέπει να είναι σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, στους μείον 70, που ξέρετε έχει προβλήματα
μετακίνησης, συντήρησης
και όλα, ναι, αυτά. Ναι. Αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήματα. Πολλοί ειδικοί των εμβολίων θεωρούν βάσει της τεχνολογίας αυτής ότι τα mRNA είναι ασφαλέστερα από τα κλασικά εμβόλια.
Γιατί?
Επειδή δεν μπαίνει ο ιός μέσα. Τα κλασικά βάζουν μέσα στα κύτταρά μας εξασθενημένους ιούς ή κάποια παράγωγα των ιών. Εμείς δεν βάζουμε κάτι τέτοια στα mRNA εμβόλια. Μπαίνει το mRNA, το οποίο δίνει το μήνυμά του και καταστρέφεται. Οπότε θεωρούν ότι είναι πιο ασφαλές.
Το καινούριο εμβόλιο.
Το καινούριο, ναι.
Ναι. Δηλαδή είναι σαν ταχυδρόμος, ας πούμε. Πηγαίνει την πληροφορία,
ακριβώς,
πηγαίνει το μήνυμα και δεν είναι
εξασθενημένο.
Παρασκευάζεται το αντίσωμα και εκεί τελειώνει η διαδικασία όλη, διότι μετά καταστρέφεται. Έτσι δεν είναι? Αφού δώσει το μήνυμα, καταστρέφεται. Αυτή,
ακριβώς,
είναι η διαδικασία.
Ναι, ναι, αυτή είναι.
Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή άνοιξε ο δημόσιος διάλογος αυτό και θα συνεχιστεί μέχρι να εμβολιαστούμε. Αν κατά την άποψή σας θα πρέπει ο εμβολιασμός να είναι υποχρεωτικός, και το βάζω μέσα σε εισαγωγικά αυτό, διότι υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν μπορεί να υπάρξει με την απόλυτη έννοια, αφού καταστρατηγούνται έτσι τα ατομικά δικαιώματα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, παρότι στο παρελθόν υπήρξαν υποχρεωτικοί εμβολιασμοί της ευλογίας, ας πούμε, της φυματίωσης. Θυμάμαι σε σχολικά χρόνια ερχόντουσαν οι σχολίατροι και μας κάνανε εμβόλια στα σχολεία, τα οποία ήταν υποχρεωτικά τότε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα στους εμβολιασμένους. Δηλαδή να δίνεται ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό που να μπορούν να ταξιδεύουν, να μετακινούνται ελεύθερα. Και όσοι δεν εμβολιάζονται να έχουν κάποιους περιορισμούς.
Μάλιστα.
Σας φέρνω για παράδειγμα το κάπνισμα,
ναι,
ότι κάποιος είναι ελεύθερος να καπνίζει καταστρέφοντας την υγεία του, αλλά δεν μπορεί σε κοινόχρηστους χώρους να καπνίζει καταστρέφοντας την υγεία του διπλανό του. Υπάρχει εκεί περιορισμός. Κάτι ανάλογο να γίνει και με τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό.
Μάλιστα. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα εμβολιαστεί μεγάλος αριθμός Ελλήνων?
Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω στην αρχή δεν θα εμβολιαστούν πολλοί, αλλά δεν θα υπάρχουν και πολλές δόσεις. Αλλά βλέποντας τους εμβολιασμένους και ότι δεν θα υπάρχουν, όπως πιστεύω, κάποιες σοβαρές παρενέργειες, θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός.
Εσείς θα θέλατε να είστε από τους πρώτους, ούτως ή άλλως ανήκετε σε μια ομάδα που θα εμβολιαστείτε πρώτοι? Έτσι δεν είναι?
Ναι, εμείς υγειονομικοί νομίζω θα προηγηθούμε από, ναι, ό,τι λέμε.
Και έτσι πρέπει. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπαλατσούρα, για την συνομιλία. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.